Ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini kelihatannya agak technical, right? Tapi inti saya kepingin kita ini tahu ajaran inti Buddha Dharma ini, tekniknya seperti apa, salah satu tekniknya seperti ini, dan itu juga karena saya kepingin kita merasakan dasarnya apa gitu. Ajaran-ajaran apa, ajaran dari Buddha Dharma ini dasarnya apa. Jadi kita mulai dengan tahu bahwa keberadaan itu ternyata yang the six pair of things, you know, yang ada very intelligent sebetulnya, very intelligent, karena di sini betul-betul dibedakan antara ontologi, yaitu keberadaan, existence thing, dan pengalaman yang dialaminya. Jadi misalnya ya, adanya apel ini hanya berfungsi kalau apel ini bisa dilihat, apel ini bisa dicium, dan apel bisa dirasakan, dan pengalaman-pengalaman itu lebih relevan daripada adanya apel itu sendiri, right? Jadi di sini dibedakan, karena mengapa kok dianggap relevan? Karena dengan adanya yang dialami buah apel itu yang menentukan our happiness or not happy, kamu suka dan sebagainya. Dan tentunya juga ada pengaruhnya dengan apa yang tindakan apa yang harus kita kerjakan berikutnya. So sebetulnya hampir semua sutta-sutta apa di Buddha Dharma itu tujuannya hanya ingin menerangkan teknik-teknik untuk bisa ngerti, dengan bisa ngerti apa yang sekarang lagi terjadi di dalam pikiran kita, kemudian kita mengambil tindakan-tindakan untuk mengakui apa tindakan-tindakan berikutnya. Jadi kita bayangkan betapa sebetulnya nyamannya kalau kita ini punya PD, percaya diri in what to do next and how to do it. Jadi intinya at the end it's about that. About to know the option, dan kamu tahu what to do and how to do it. Nah, anehnya justru nanti juga akan diajarkan to know how to do, what to do and how to do it. Tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya. Ini justru dianjurkan tidak hanya melihat apa yang sudah pernah kita ketahui, bahkan selalu approach something dengan attitude tidak menentu. Sebab segala sesuatu itu tidak menentu. Bahkan mulai dengan yang dikatakan not knowing, beginner's mind, right? And all the same. Alright. Jadi untuk sebetulnya untuk mengerti semua cerita Borobudur itu sebetulnya mulainya justru di galeri kedua, di dinding utamanya. Ini dimulainya apa ukiran yang namanya Gandharva. Jadi yang digunakan sebagai sutra utama, dan nanti kita akan membicarakan sutra ini, apa Gandharva ini. Gandharva ini ceritanya pada waktu itu Buddha datang dan dihadiri oleh banyak para bodhisattva. Pada waktu itu Buddha datang di Sarawasti, and banyakkan para bodhisattva ini pada datang. Kemudian para bodhisattva ini tanya ke Buddha gitu. Intinya bagaimana toh akhirnya bisa menjadi seperti Buddha ini. Lalu Buddha ini nerangkan semuanya. Iya, biar kelihatan kan, kelihatan kan, kalau perlu dimatiin semua juga nggak apa-apa, biar supaya lebih jelas. Thank you, Nevi. Very thoughtful. Jadi seperti kemarin yang saya singgung, Gandharva Sutra ini adalah sutra dari buku ke-39 dari kumpulan sutra-sutra yang disebut Avatamsaka Sutra. Avatamsaka Sutra ini luas sekali cakupannya, dan ditambah-tambah ini kumpulan sutra-sutra. Nah, buku ke-39-nya ini yang disebut Gandharva. Avatamsaka itu flower ornament, apa hiasan-hiasan, untaian bunga-bunga apa, sutra. Makanya disebut begitu karena intinya itu banyak ajaran-ajaran yang saling berurutan. Gandhavyuha ini artinya sendiri itu dalam bahasa Inggris disebutkan array sutra, the great array. Jadi apa bandelan, tapi yang apa vyuha ini yang memancar kemana-mana, apa sinar yang memancar kemana-mana. Jadi disebut di sini the great array sutra dalam bahasa Inggrisnya. Atau dalam bahasa Mandarinya malah disebut, kalau diterjemahkan itu, memasuki Dharma Datu. Memasuki Dharma Datu. Dharma Datu Prawesana Pariwarta namanya, Gandhavyuha ini namanya di sini. Nah, ini sutra digunakan karena pada waktu itu dianggap sutra ini memang mencakup seluruh ajaran Buddha, menerangkan ajaran Buddha, dan menarik sekali. Di sini ceritanya, sutra ini seorang yang namanya Sudana ini ingin mencapai potensi tertinggi sebagai manusia. Lalu beliau ini bertemu dengan Manjusri, dan Manjusri ini Bodhisattva Manjusri. Lalu beliau ini diberi nasihat untuk belajar dari berbagai-bagai orang. Nah, yang menarik di sini itu beliau lalu belajar dari in total 54 guru. Di sini di saya anu ya, Manjusri ini mengatakan, kalau kamu ingin mencapai potensi tertinggi dari kehidupanmu, kamu itu harus memperhatikan sebetulnya mengenai hidupmu sendiri. Bagaimana? Nah, untuk itu kamu harus belajar dalam inverted comma, atau mengambil hikmah cara kamu berhubungan dengan orang-orang ini. Makanya beliau itu bertemu dengan 54, meskipun itu orang yang beliau dapat belajar, tapi ini yang disebut Kalyana Mitra. Atau apa ya Kalyana Mitra terjemah? Hah? Sorry? Teman baik. Ya, teman baik. Kalyana ini mitra, teman, right? Dari kata maitri atau love, to understand. Kalyana ini teman yang mendukung. Right? Teman baik atau teman yang mendukung, Kalyana Mitra. Bahkan sebetulnya kata-kata guru segala macam itu sering juga digunakan. Kata Kalyana Mitra ini juga digunakan untuk menerangkan mengenai guru, sebagai guru kita atau teman-teman kita yang mendukung. Makanya disebut Kalyana Mitra atau guru-guru ini. Dari 54 ini hanya 5 biku, 1 biku nih, 4 perumah tangga, 4 saudagar pedagang, 4 orang wanita biasa, 2 brahmana, 2 raja, 2 pedagang perfume, minyak wangi, 4 boys, anak-anak laki, 4 girls, anak-anak perempuan, 1 pertapa, 1 guru, 1 pelaut, sorry. 1 courtesan, ini apa ya? Wanita penghibur, right? Okay, it's good word. Wanita penghibur, ini salah satunya ini wanita penghibur, goldsmith, pandai besi, toko emas, apa pemikir toko emas, 5 bodhisatwa, 1 dewa, 1 dewi, earth goddess, 8 dewi-dewi yang munculnya cuma malam, ini lain dengan Wanda Pengibur. Dan banyak juga dewi-dewi yang muncul di Lumbini Grove. Jadi kalau dikumpulkan itu 17 dari 54 itu boleh dianggap seperti bukan manusia saja kan, dewi-dewi dan segala macam. Hanya 17. Kemudian juga dikatakan dari sekian itu 21 dari 54 itu 21 perempuan. Dan sebetulnya kalau diselidiki secara itu hanya 6 Buddhis dari para guru-guru ini. Cuman hanya 6 Buddhis dan 33 apa orang yang biasa. Ini tadi hanya menyimpulkan, saya juga nanti akan saya ulangi apa artinya di Gandhavyuha Sutra ini adalah buku ke-39 dari kumpulan sutra-sutra yang disebut Avatamsaka Sutra. Gandhavyuha Sutra ini nanti digunakan sebagai apa sutra utama sebagai tema di Borobudur ini berikut sutra-sutra yang lain. Jadi, dan sutra ini karena betul-betul melengkapi, karena sutra ini ceritanya seperti di beberapa yang lalu mengenai sudana yang ingin mencapai potensi tertinggi, mencapai. Lalu oleh Manjusri diterangkan dan sudana ini berkelana sesuai dengan instruksi Manjusri, belajar dari 53 tambah Manjusri 1, 54 guru-guru atau kaliana mitra atau teman-teman yang mendukung. Dari 54 ini 5 biku, 1 bikuni, 4 perumah tangga, 4 saudagar, 4 wanita, 2 brahmana, 2 raja, 2 apa saudagar apa minyak wangi. Mengapa ini di single out I don't know. 4 anak laki-laki, 4 boys and 4 girls, 4 apa perempuan, hermit pertapa, seorang guru, seorang pelaut, seorang wanita penghibur, seorang goldsmith apa pengrajin emas, 5 bodhisatwa, 1 dewa dan banyak apa dewi-dewi juga termasuk dewi yang hanya munculnya di ratri dewata ini munculnya di malam hari. Dari 54 ini 17 boleh dikatakan para dewa-dewa atau dewi-dewi ini, sisanya ini orang-orang biasa. Dari 54 ini 21 guru-gurunya ini perempuan, female. Dari 54 ini boleh dikatakan hanya 6 yang Buddhis, pengikut ajaran Buddha, hanya 6. Dan 33 dari 54 ini semuanya tinggal di kota. Jadi orang-orang biasa. Jadi intinya di sini diterangkan, kalau manusia itu ngomong, kalau kamu mau jadi betul-betul menjadi full potential, mencapai kebudaan, bisa juga loh. Kamu kalau kamu memilih hidup di sini ini, kamu harus belajar dari orang-orang yang memang mempunyai insight apa ya, mempunyai pandangan tajam mengenai apa bidangnya masing-masing. Dan ini setiap ketemu setiap kalian mitra, setiap guru belajar satu aspek dari pencapaian cara berpikir dan sebagainya. Nah, ini terus di sini juga menarik. Nanti di Gandhavyuha itu juga dijelaskan. Jadi list dari pengetahuan seperti apa tuh yang akan membantu kamu betul-betul menjadi bodhisattva yang akhirnya bisa mencapai potensi tertinggimu. Ini di sini ada chapter yang namanya di sana Indriya Swara dalam Gandhavyuha ini. Nah, ini di list kamu harus bisa menulis, writing itu artinya menulis apa? Seperti bikin essay atau bikin apa. So you can write. harus belajar tentang matematik atau simbol. Harus belajar mengenai fisiologi badan ini, cara mengerti. Harus belajar mengenai retorik, jadi orang bisa ngomong. Physical and mental health, kamu harus tahu tentang menjaga mental, bagaimana jangkung yang benar atau apa. Kamu harus belajar mengenai city planning, apa, tata kota, arsitektur dan construction, yeah, mechanics dan engineering. It's all listed in the sutra. Ini is amazing sutra. Kamu harus belajar kalau bisa divination, semacam meramal. It's certain. Agriculture dan commerce. Agriculture apa ya? Pertanian dan commerce. Harus belajar good apa? Conduct and manners. Tahu sopan santun dan tingkah lakumu yang baik. Tahu tentang good and bad action. Tahu yang mana yang membawa kenyamanan, yang mana yang tidak. Nah, ini juga ternyata juga tergantung dari situasi kan. Good and bad atau manners. Ini contohnya, jangan kita bersikukuh semuanya harus seperti itu. Misalnya banyak sekali kan hal-hal yang kita kerjakan itu sangat tergantung dari lokasi dan kebudayaan lokalnya. Kalau kalian yang pernah ke India, itu orang di India waktu itu saya masih ingat diajak apa Venerable Marcel di India ini biasa sekali dan dianggap sangat sopan kalau kamu duduk di dalam ada sesuatu di hidung ya, kamu langsung keluar dimanapun kamu berada lalu dengan sekuat tenaga kamu hembuskan nafas melalui satu hidung. Kemudian berikutnya. Nah, orang India ini kalau itu kalau kamu pernah lihat orang India begini, lubang hidungnya gede-gede kali. Itu luar biasa kok. Nah buat kita makanya lihat kemana-mana. Setelah lihat begini kita merasa harus hati-hati kan, sebab kelihatan seperti bekas-bekas tembakan-tembakan ini kan. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan apa Venerable Marcel dan ada salah satu dayakannya ini orang India juga. Saya waktu itu sedikit kena apa hay fever gitu karena debu banyak kan di India sih. Saya keluarin sapu tangan gitu. Karena kebiasaan kita kan begitu kan enggak sopannya. Masuk sapu tangan. Ini Rajiv namanya kalau enggak salah. Itu ngeliatin saya terus gitu kan lama-lama. Lalu akhirnya saya tanya omong-omong dengan Venerable Marcel nerangin gitu. Sorry, actually I experience the same thing. Rupa-rupanya Venerable Marcel juga dulu merasa seperti itu. Rajiv itu melihat ini dianggap mengambil sapu tangan. Apa? Istilahnya apa tuh? Ingusan ini kapan? Hah? Ya, buat apa sisi apa istilahnya sisi dulu kalau di Jawa ya. Kamu gitu sudah sapu tangan, kalau kamu masukin lagi, buat orang India ini kotornya luar biasa. Tapi kalau dipikir benar juga kan, sudah gini-gini masukin kantong lagi. Kita buat. Jadi urusannya mengenai good conduct ini the point di sini, ini rupa-rupanya. Kalau Sudana mau jadi bodhisattva pun harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan lokal. Harus tahu dan sebagainya. Very interesting. Kemudian good and bad principle. Apa yang membuat sesuatu itu menderita, apa yang membuat sesuatu itu nyaman. Apa yang diperlukan untuk menjadi Buddha? Teman apa disciples, kamu jadi pengikut-pengikutmu juga kamu butuhkan. Dan kamu harus tahu tentang hubungan antara tingkah laku kita dengan sebab dan action kita. Nah ini di sini menarik sekali kan. Dalam Gandhavyuha ini ternyata kalau mau jadi bodhisattva, kalau mau jadi Buddha, sebagai orang yang saat ini itu Sudana ini diceritakan anak orang yang cukup berada juga. Jadi hampir seperti Buddha. Cuman sekarang sebagai bodhisattva ini caranya seperti ini. Jadi ketemu banyak orang, setiap ketemu belajar. Setiap ketemu belajar. Artinya setiap kita, dan kita setiap hari kan ketemu orang kan. Jadi tekniknya setiap kita ketemu orang, kita coba ingat-ingat cara kita berhubungan dengan orang itu. Jadi kita lebih belajar, lebih peka, lebih tahu akibatnya. Jadi kalau memang ya di lokal apa, kebudayaan lokal itu harus begini, kita harus tahu caranya. Misalnya urusan tangan kiri, tangan kanan ini di India luar biasa apa pentingnya. Jadi jangan pernah memberi satu ke tangan kiri gitu, harus tangan kanan. Karena kamu tahu tangan kiri buat apa di India. Nah, sebab hal-hal semacam ini memang kita butuhkan. Jadi di Gandavihara ini mulai menerangkan sumpah, bahwa sebetulnya untuk mencapai potensi tertingginya, kamu tidak usah punya kehidupan yang lain-lain dimanapun kamu berada, tapi kamu harus lebih perhatian, kamu harus lebih gini. Kalau kamu sudah sampai seperti itu, bisanya sampai seperti itu. Lalu di sini disebut ada satu yang namanya kusala mula. Kusala mula. Kusala ini virtue atau kebaikan, mula ini sumber, biji, benih, mulanya, mula, right? Kemula. Seed of virtue. Atau istilahnya, istilah David kemarin, deposit. Dia di sini digunakan kata seed of virtue, kusala mula. Atau goodwill dalam hati. Ini loh persoalannya. Makanya selama kita ini tetap isinya dalam hati, hanya iri hati, hanya dengki, hanya ini, yang intinya kepingin sayanya ini yang paling menonjol, yang paling bagus gini, tidak mungkin kita itu bisa lalu mempedulikan yang lain. Tidak mungkin kita itu bisa mengapresiasi orang-orang yang lain. Nah karena itu, kita ini tidak punya yang namanya apa, kebajikan dalam hati. Makanya lawannya dikatakan, semua kamu belajar itu untuk harus punya kusala mula. Kalau kamu punya kebajikan hati, itu cari parkir mungkin lebih mudah, nyupir juga lebih mudah, kemana-mana akan lebih mudah, karena kebiasaan kita selalu memperhatikan kepentingan yang lain-lain. Kitanya tidak usah harus jadi nomor satu. Bahkan saya selalu senang sekali cerita ini. Kalau misalnya dengan anak-anak putra ini, katanya loh, kalau misalnya ngantri WC pun, kalau ada orang datang, silahkan depan, silahkan. Tapi ya jangan terus-menerus, nanti akhirnya juga ada kecelakaan. Jadi harus ada sedikit banyak, tapi selalu kepekaan kepada yang lain. In all the same, it's really fantastic. Misalnya kepedulian ini memang harus dilatih. Tidak mungkin kita bisa, tapi semakin kita peduli, lucunya hidup ini semakin enak, semakin nyaman. Karena alah, saya yang penting, saya yang penting. Misalnya simple saja, urusan HP, right? HP banyak yang disita kan, ya. Tapi buat orang-orang yang merasa, wah, ngapain ikut aturan gitu, ternyata banyak juga yang masih bawa HP-nya, right? Karena apa? Karena merasa, okay, you do that, but for me, I don't need it. Jadi kamu miss the point. The point ini bukan ini hukuman, tapi kesempatan latih menjadi peka kepada penuh. Tapi kamu luput ini, gak mikir, karena kamu anggap hidup tidak mungkin tanpa HP. Makanya jadi masih banyak yang bawa HP. But that's okay. Mungkin gak ada nanti yang bawa HP didenda atau segala macam, gak ada. Cuman kamu sayang sekali, sebab you miss the opportunity berbuat sesuatu untuk yang lain. Ini langka sekali kesempatan semacam ini. Tapi karena kita sudah kebiasaan numero uno, number one, nomor satu, ini me, all the time me, kamu gak rela kalau HP kamu taruhkan di sini. That's okay. Tapi yang rugi kamu sendiri sebetulnya. Sebab kesempatan untuk jadi lebih peka, kesempatan lebih berbuat sesuatu yang sebetulnya sederhananya luar biasa. Satu hari tanpa HP. Ya kalau perlu 2-3 hari. Ya udah, jangan pucat satu hari aja. Apa? Tapi itu loh, hal yang sederhana, mulainya latihannya dengan pelan-pelan. Makanya saya usulkan semacam itu memang agak aneh, kelihatannya kok menang-menangan segala macam tujuannya. Cuman memang sengaja saya enggak terangkan ini untuk kepekaan gitu. Saya pikir, mau mikir sendiri. Ini sebetulnya tujuannya apa? Keuntungan buat saya apa juga enggak ada, malah ganggu sekarang. Tapi tujuannya ini supaya kita jadi lebih peka kepentingan yang lain. Nah, ini ternyata susah sekali kan? Nah, dengan begitu kamu pikir enggak apa-apa kok, cuma saya pun juga sembunyi-sembunyi. Tapi lama-lama juga kamu apa merasa lalu tidak peka kamu, tidak sensitif kepada kepentingan yang lain. Nah, itu akibatnya kalau orang dia juga bawa HP. Sebetulnya saya juga oke kan. Nah, mulai gitu jadi ternyata tindakanmu yang kamu anggap sebetulnya it's my business itu affect others. Others yang sudah nyerahin HP lalu menyesal. Tawa gitu malah malam-malam mungkin nyelundup sini cari HP-nya sendiri kan. Tapi enggak sampai begitu. You know what I mean? Contoh hanya satu simple. Makanya kesempatan seperti pelabar begini ini kesempatan latihan untuk kepekaan, untuk mengurangi keakuan, untuk mengurangi keterikatan. Mengurangi buktinya kok bisa. Right? Tanpa apa buktinya kok bisa. Nah, ini semakin kita begitu kan semakin kita in charge of our life, right? Tidak lagi kita didiktekan harus ada pagi-pagi bangun pertama kali cek. Sebelum tidur ngantuk-ngantuk terakhir cek. Alangkah indahnya kalau di samping HP sebelum tidur ngantuk-ngantuk kayak bilang, hari ini ternyata saya gagal 2 kali. Saya tadi marahin orang itu ternyata memang enggak perlu. Oke, okay, I will do it better tomorrow. Dan semoga saya sekarang akan tidur supaya besok saya lebih segar, supaya saya bisa lebih berguna. Then you sleep. Saya kira kok lebih bermanfaat daripada kerekapan cari HP. Atau bangun pagi sambil daripada kamu begitu kamu bilang, sekarang pagi ini saya kalau ingat loh setiap pagi, tapi biasanya saya ingat tiap pagi saya mulai dengan doa yang simple sekali, bukan doa seperti ini, simple sekali. Semoga hari ini itu tidak terbuang secara percuma. Apapun yang saya pikir berkata maupun buat supaya berguna buat yang lain sebisa-bisanya. You start with that every day. Dan kamu akhiri tidurmu seperti itu juga. Kamu mempertanyakan hari ini saya apa semua gitu. Jadi kita membiasakan menjadi peka sekarang. Ini yang namanya kusala mula. Mau tidak mau kita mulai menanam biji-biji kepekaan, kepedulian buat yang lain. Nah, ini jarang punya kesempatan. Makanya kesempatan seperti retreat ini itu baik sekali karena makanya kamu di sini lebih happy biasanya. Padahal kalau dipikir enggak mungkin bisa lebih happy di tempat seperti ini. Coba tidurnya pun saya bisa bayangkan loh. Sekian banyaknya ini hanya yang mungkin di villa lebih enak sedikit, itu pun juga saya pikir itu juga banyak sekali. Tapi ini loh, kepekaan, kepedulian begini, ini nanti yang membuat hidup kita ini bahagia. Ini yang hilangkan kegundahan. Karena apa? Ini lawannya stres kan. Ini kita jadi lebih pinter. Karena sekarang yang main tidak cuma brain tapi juga your heart. Now this very different. Very different concept. Makanya saudara-saudara ini yang untuk dipikirkan. Makanya sebetulnya kesempatan semacam ini langka sekali. Makanya kita gunakan saling peduli, saling bisa menerima. Makanya istilahnya kadang-kadang kok seperti kekeluargaan gitu misalnya. Tapi nyatanya semua orang itu keluarga karena we all the same. But anyway, we'll talk about that. Makanya sutra ini diajarkan semacam itu. Oke, jadi kamu tahu kira-kira daftar yang ada WH, right? Mungkin kalau kamu coba on the first 4 slide kamu tunjukin. Ini di bagian ganda WH, ini dimulai dengan ini dana pariwarta ini. Di sini Buddha duduk di Cetawana, tapi menarik mudranya. mudranya mudra, vitarka mudra. Biasanya kalau Buddha ini in the teaching mudra, bukan di vitarka mudra. Di vitarka mudra ini Buddha penampilannya sebagai Vairocana. Penting, doesn't matter, right? Ini detailnya doesn't matter. Cuma di sini benar, dan ini dihubungi dengan, makanya saya bacakan cepat aja nanti biar diteruskan karena waktu. Buddha duduk di sana dengan dikatakan beserta dengan 5.000 bodhisatwa yang dipimpin oleh bodhisatwa Samantabhadra dan Manjusri. Lalu nama-namanya disebutkan. Namanya luar biasa, fantastis sekali. Ada yang artinya sound of crushing all armies of demon. Bodhisatwa yang sebagai suara, suaranya seperti menghancurkan semua lawan-lawan all demons, apa siluman-siluman. Ada yang namanya torch of Brahma, seperti obor Brahma, atau dikatakan crest of apa, crest covered with the net of finest jewel representing the light magically produced of all Buddha. Namanya ini, oh, misalnya crest itu seperti mahkota yang tertutup oleh apa, jaringan-jaringan yang terdiri dari ratna manikam, apa jewels, batu-batu yang berharga yang keluar dari para Buddha. Dan namanya luar biasa sekali, banyak. Intinya ini mulainya pun sudah banyak bodhisattva. Kemudian pada waktu Buddha duduk di situ, slide berikutnya apa? Nah, ini pun lalu ini slide berikutnya ini, kita lompati dulu, nanti kita kembali ke slide yang kedua, kita slide ketiga gitu. Nah, ini di, sekarang Buddhanya daripada yang hadir cuma datang juga dari 10 penjuru. Itu dikatakan di penjuru-penjuru di sana ini ada Buddha Setra, tempat para-para Buddha. Buddhanya ini datang, misalnya Buddha dari apa, Buddha Setra yang disebut kata apa, yang mempunyai bebauan yang sempurna, misalnya. Semua pada datang. Intinya diceritakan pada saat itu Buddha hadir di sana, dihadiri oleh para bodhisattva-bodhisattva yang datang. Bodhisattva-bodhisattva yang datang, yang sekeliling yang di apa, di Sarawasti itu jelas 5.000-an, tapi yang datang dari 10 penjuru ini, dari Buddha Setra mana-mana itu, beliau-beliau ini minta izin ke Buddhanya masing-masing, boleh enggak saya turun ke Jambudvipa ini ketemu Buddha, Buddha Vairocana yang lagi ngajar. Lalu diizinkan. Jadi ceritanya semua datang membawa kendaraannya yang fantastis ini, apa, bertingkat-tingkat. Kita sudah membicarakan di pelajaran yang lalu kan, itu selalu membawa entourage-nya, seksi hiburan juga semua dibawa, jadi apa, seksi konsumsi semua dibawa. Jadi kamu bayangkan datang dengan, kalau dibayangkan itu seperti apartemen, masing-masing bawa apartemennya yang 70-80 tingkat, lengkap dengan semua entourage-nya satu persatu datang dari 10. Ini padahal di Jetavana. Jetavana ini memang luas, ngatur parkirnya pun sulit ini kelihatannya, iya kan? Ini yang mana dulu, macam-macam sedikit sini. Oke, semuanya datang dari 10 penjuru. Jadi setupnya fantastis. Why? Nah, di sini kita mulai Gandavyuha ini hebatnya di sini. Kita tahu ternyata Gandavyuha ini menerangkan orang yang harus belajar dari 54 teman-teman, right? Ada pelautnya, ada pengrajin emas, ada orang yang biasa-biasa. Tapi settingnya itu betul-betul fantastis, di luar imajinasi. Di sini makanya ini menggarisbawahi tadi yang kita bersama-sama mengupasnya. Yang ada apa tadi sebetulnya? Lima tadi dan pikiran, bentuk pikiran. Lah, bentuk pikiran ini seperti apa? Tak terbatas. Bentuk pikiran ini, imajinasi kita tak terbatas. Nah, di sini ini malah dengan sengaja juga ditantang kita berpikir yang tak terbatas. Jadi Buddha ini dibayangkan seperti yang betul-betul yang tidak bisa kita pikirkan. Makanya semua datang. Nah, Kita kembali ke yang kedua, slide kedua V. Nah di sini ini juga orang-orang yang berkeliling tapi tengahnya malah kosong. Dikatakan ini para Serawaka yang saat itu tidak bisa melihat Buddha itu dulunya Buddha Sakyamuni, lalu begitu duduk Witara Muda betul-betul jadi seperti Wairocana. Sarawasti ini dirubah menjadi seperti suatu space yang tak terbatas, indahnya luar biasa, dan cuman para Serawaka ini gak bisa lihat karena tidak punya cukup merit, tidak punya untuk bisa lihat keajaiban di sini. Nah, di sini ini juga ajaran menerangkan bahwa ternyata baik buruknya tempat atau nyaman tidaknya tempat itu, menurut apa yang kita kupas bersama ya, tergantung dari kita loh. Right? Misalnya kita baik tempat tidur yang seperti ini, makan yang apa adanya semacam ini, ternyata nyaman kan? Ternyata enak kan di sini? Itu karena kita yang lihat sebagai sesuatu yang nyaman. Tapi kalau kita memang tidak punya pandangan semacam itu, mewah semacam apapun nggak kelihatan mewahnya. Kalau kamu pikirannya lagi gundah, lagi apa, kamu mau nginep di Hyatt Regency atau St. Regis atau apa, you can't see it. You know, kamu nggak bisa. Jadi di sini mulai diterangkan semacam itu. Dan ribuan para bodhisatwa ini lalu dengan dukungan dari para Buddha, mereka bersama-sama ini tidak mengucap, tapi hampir semua para bodhisatwa ini berpikir atau mempunyai kehendak. Pada dasarnya, agar Buddha berkenan menunjukkan kepada kami, para bodhisatwa dan semua makhluk, sesuai dengan kecenderungan kami, sesuai dengan kapasitas mental yang berbeda-beda, orientasi yang berbeda-beda, persepsi yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, pencapaian, keahlian, tahapan, indria, usaha mental, alam cita yang berbeda-beda, mohon Buddha memperagakan cara beliau sebelum mendapatkan pengetahuan sempurna ini dan menunjukkan kepada kami bagaimana beliau menjalankan tekad-tekad lampau para bodhisattva, bagaimana sebelumnya beliau itu menumbuh kembangkan paramita, kemajuan yang luar biasa dari bumi-bumi para bodhisattva, disempurnakannya praktek-praktek bodhisattva, penampilan dan pencapaian sebelumnya wahana para bodhisattva, bagaimana sebelumnya beliau membentuk marga para bodhisattva, beragamnya pencapaian beliau sebelum mengenai lautan, cara-cara pembebasan bodhisattva, keagungan lautan, transformasi dan sebagainya. Jadi intinya, ternyata para bodhisattva datangnya ini tidak hanya untuk piknik. Mereka datang sana itu punya kehendak, tanya dalam hati mereka-mereka ini bertanya ke Buddha, tolong Buddha, tunjukkan kepada kita-kita ini cara Buddha ini mencapai kesempurnaan ini, mencapai potensi tertinggi dicapainya, potensi tertinggi dari keberadaan ini. Potensi tertinggi lalu diliskan, kebisaan untuk bisa mengatur ini, bisa mengatur ini, sebagainya, panjang sekali di sutra ini, tapi juga sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini kalian bisa baca, nanti akan diupload di website, entah diupload atau belum, Ganda Via, belum ya? Iya, nanti akan ada, untuk pertama kali mungkin Ganda Via diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nih. Apa, sangat menarik, dan kali ini terjemahannya tidak hanya dari bahasa Inggris, tapi dari dua versi Mandarin juga. Sangat menolong. Jadi para bodhisattva ini minta Buddha, please tolong tunjukkan kita cara hidup kita mulai sekarang ini. Bagaimana sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan kita, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan keadaan kita sekarang, sesuai dengan bahasa kita, bagaimana caranya kita masing-masing ini supaya bisa mencapai kebudayaan. Jadi Borobudur itu mulainya dari apa, relief ini, dari ukiran ini, dari bab pertama dari Gandavya Sutta yang ada di galeri kedua apa, di dinding utama ini. Kemudian Buddha lalu menceritakan, tapi menceritakan pun juga hanya dari taman. Makanya Borobudur lalu bilang, oke, itu pertanyaannya, jawabannya seperti apa. Lalu Borobudur itu mulai mengukir dari yang paling bawah nanti ke atas. Itu adalah tahap-tahap atau cara-cara kamu mencapai kesempurnaan. Jadi untuk yang taraf bawah itu untuk kita, apa yang kita kemarin membicarakan, tahap 1 dan tahap 2. Artinya sekarang kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak hanya asal pagi bangun, malam tidur, dan sambil hidup percuma. Tapi yang namakan small scope atau Adama Purusha ini adalah kehidupan yang pada intinya ingin supaya paling tidak kehidupan yang ke depan ini sekarang ini, hidup ini, kehidupan yang sekarang ini supaya lebih enak. Bagaimana toh caranya? Tapi juga tidak cuma kehidupan sekarang yang beda, kehidupan yang akan datang. Karena pada waktu itu kosmologinya bisa dilahirkan sebagai hewan, dilahirkan sebagai setan, segala macam. Supaya paling tidak lahir berikutnya ini menjadi kelahiran yang namanya Sugati, bukan yang Durgati. Kelahiran yang tinggi, mulai dari segi manusia, dewa, para asura, kemudian para dewa. Paling tidak supaya kehidupan jadi, pertamanya hidup di sini sekarang seperti apa, supaya kelanjutannya ini, masa depannya ini 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian jadi lebih baik. Tapi juga kehidupan berikutnya seperti apa. Ini kita sudah buat-buat yang memikirkan, mulai memikirkan begitu. Dan bahkan ini yang untuk tahap pertama. Dan untuk yang tahap kedua, yang namanya Madhyama Purusha, ternyata kalau cuma hidup semacam itu juga percuma, karena sebetulnya ada suatu keadaan, keberadaan yang namanya nirwana. Ini dimana kita bebas dari reaksi-reaksi emosi laktet. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi gampang merasa tidak nyaman karena ada apa-apa, lalu tidak langsung marah, tidak langsung nolak, segala macam. Jadi kita mulai. Jadi tahap pertama, better life, better next life. Tahap kedua, mencapai nirwana. Gini. Nah ini caranya bagaimana? Lalu di dalam Borobudur ini mulai diukirkan 160 panel menggunakan sutra, kumpulan sutra yang disebut Karma Wibhanga. Kita cepat saja lihat Karma Wibhanga Sutra di sini. Oh, kamu pinjam ini, silakan. Apa? Enggak, Kak, saya oke sih. Hah? Bisa ya? Oh, dibuka ini sih. Oh, harus dibuka. Yes, of course. Sorry. Ya, oke. Jadi Borobudur ini dimulai dari paling dasar. Kamu hanya ingin besok supaya oke, 3 tahun supaya oke, dan coba kehidupan kalian yang ke depan mulai oke, all the way sampai jadi Buddha. Seperti apa? Ini betul-betul mapping the project. Silakan, Fiona. Ini Nidana Pariwarta, tadi pembukaannya. Ini pada waktu ditemukan dalam bentuk lontar-lontar begini. Sutranya tertulisnya seperti ini. Tadi saya sudah bicarakan kan ya.
Nah, warnanya tidak sama ini, jadi lebih mudah.
Ini jadi saya sebentar saya dulu ya. Jadi karma vipaka ini yang paling bawah. Kemudian ditutup oleh yang merah semalam itu. Jadi tapi ada sebagian di ujung itu masih dibuka. Hanya untuk supaya orang tahu ada satu itu tadi, makanya Fiona mengatakan panel yang itu masih bisa kelihatan. Totalnya ada 160 panel, tapi ketutup semua kecuali yang di ujung buka sedikit. Jadi kamu sekarang tahu kalau kalau kamu ke Borobudur bahwa di balik tumpukan batu pertama itu ada 160 panel yang ketutup semua. Tapi intinya pelajaran mengenai tadi sebagai Atma Purusha dan Madhyama Purusha, orang yang mempunyai apa small scope and medium scope, orang yang tujuannya ingin mempunyai hidup lebih baik, kehidupannya lebih baik, dan ingin mencapai nirwana. Ini masih dianggap masih kurang, sebab nirwana itu memang bukan tujuan terakhir sebetulnya. Justru adanya sampai nirwana itu nanti akhirnya bisa mencapai full potential. Silakan.
Nah, ini nanti ada beberapa ahli itu membahas tentang
terakhir berusia panjang. Nanti kalau saya selalu nanti
teman-teman bahkan terakhir berusia panjang. Ini yang kedua terakhir berusia panjang.
Kamu udah lihat kemana?
Bisa
kembali sedikit ke terakhir berusia pendek. Saya kasih contoh ya, betapa detailnya ini. Di sutra disebutkan, misalnya jika kamu aborsi, ya mengenai aborsi di sini nomor 7. Di sutra itu sebelum ada 10 jenis karma yang menyebabkan makhluk berusia pendek. 1, diri sendiri melakukan pembunuhan. 2, menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan. 3, memuji tindakan pembunuhan. 4, senang melihat pembunuhan. 5, mengharapkan kematian orang yang tidak disukai, termasuk nyumpahin orang. Mampus loh, gitu kan. 6, merasa senang atas kematian orang yang tidak disukai. Menggugurkan kandungan orang lain. Ini menggugurkan sampai detail semacam ini di sutra, ini pun digambarkan. Makanya misalnya menggugurkan apa kandungan ini yang hijau gitu kelihatannya, menggugurkan kandungan dan mendirikan tempat penjagalan para makhluk. Ini efektifnya luar biasa. David akhirnya meyakinkan orang tuanya, menghasut orang lain untuk bertengkar dan saling mencelakai. Inilah 10 karma menyebabkan makhluk berusia pendek. Ini kutipan dari Karma Vipaka Sutta. Nah, ilustrasinya seperti ini. Apa terjemahannya? Ukirannya. Luar biasa kan? Sampai detail semacam begitu. Silakan teruskan.
Nah, ini termasuk berusia panjang. Tindakan-tindakan itu diri sendiri tidak membunuh. Terus kedua, menghasilkan orang lain untuk tidak membunuh. Memuji tindakannya tidak membunuh. 4, senang melihat orang lain meninggalkan pembunuhan. 5, menyelamatkan makhluk atau orang yang akan dibunuh. 6, menenangkan hati mereka yang ketakutan saat menghadapi kematian. 7, membebaskan rasa takut bagi mereka yang ketakutan. 8, hatinya diliputi welas asih melihat orang yang mengalami penderitaan. 9, hatinya diliputi welas asih agung melihat orang yang mengalami kesusahan. 10, memperkenalkan makanan dan minuman kepada semua makhluk. Inilah 10 jenis karma yang menyebabkan kesusahan. Nah, ini maknanya juga berkesulitan. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini poin kelima. Poin keenam. Poin ketujuh. Ini masih seperti yang dulu. Terus ini tangannya seperti apa? Kalau pada jangan itu. Nah, ini kedelapan dan kesembilan. Ini kesepuluh. Nah, ini yang ketiga, terlahir sakit-sakitan. 10 jenis karma yang menyebabkan makhluk terlahir sakit-sakitan. 1, suka menyakiti makhluk lain. 2, menganjurkan orang menyakiti makhluk lain. 3, memuji tidak menyakiti. 4, senang melihat orang lain menyakiti. 5, menyusahkan dan membantu ketenangan hati orang tua. 6, merasakan hati para ayah. 7, senang melihat penderitaan orang yang tak disukainya. 8, tidak senang melihat dan sembuhkan orang yang tak disukainya. 9. Memberikan obat yang tidak lanjut kepada orang yang tak disukainya. 10. Bersambat lagi karena makanan sebelumnya menyebabkan.
Tuh jelas, kalau kamu gak ternyata makanan sakit mah. Ya wih. Luar biasa kan, detailnya luar biasa ukir-ukirannya. Ini betul-betul dari sutranya ngomong begini, sedapat mungkin diukir semacam ini. Incredible. Terus. Ini udah kan? Kelima. Untungnya nggak ada yang buruk rupa di sini, so it's okay. Mungkin nggak relevan. Makanya lain kali kalau makan jangan nendang kucing. Ini istilah yang istilah. Karena jadi kucing. Iya betul. Tapi kejadian benar bisa juga loh. Digigit kucing. Bisa kan? Mungkin kan? Mungkin sekali. Jelas dalam banyak ukiran ini, dalam sutra ini ternyata juga ada beberapa pesan sponsor kan, bersihin wihara, nah, jelas karena ini juga tidak akan dilewatkan secara cuma kan, seperti seperti James Bond pakai jamnya jam apa, kan kelihatan. Ini juga tekniknya sama sih. Itu pesan-pesan sponsor please. Bakti salah dan sebagainya. Ada nggak ya kata yang lebih baik daripada mengatakan makhluk tak berpengaruh? Tahu tak maksudnya? Apa ya bahasa? Tak terpandang kali ya? Mungkin atau tak berpengaruh. Anyway, yes. Ah, tak berwibawa atau mungkin tak berwibawa dan tidak punya semacam itulah artinya. Artinya di sini. It's all good, yeah. Berwibawa juga bisa. Ini slide berikutnya ini loh yang tadi saya cerita. Pada waktu diputuskan untuk ditutup, ada banyak panel seperti ini yang belum selesai kan? Apa? Bukan yang ini ya? Sesudah ini. Nah ini kan, ukirannya belum selesai ini malah. Meskipun sudah ya apa, belum lengkap. Terus nih.
Ini kesembilan terakhir berstatus sosial rendah. Sumber jenis karma yang menyebabkan makhluk terakhir berstatus sosial rendah. Satu, tidak menghormati ayah. Dua, tidak menghormati ibu. Tiga, tidak menghormati para brahmana. Empat, tidak menghormati para brahmana. Lima, tidak menghormati para sesepuh. Enam, tidak menghormati dan melayani para guru. Tujuh, tidak menyambut atau mempersilahkan para sesepuh untuk duduk. Delapan, tidak mematuhi nasihat orang tua. Sembilan, tidak berkenan menerima bimbingan para ayah. 10. Mencemooh dan memandang rendah orang yang berstatus sosial rendah.
Ada yang rusak dan ada yang belum selesai.
Ini poin 7. Sebelas, terlahir kekurangan. Tujuh jenis karma yang menyebabkan manusia terlahir kekurangan. Satu, diri sendiri mencuri. Dua, mengajarkan orang lain untuk mencuri. Tiga, memuji tindakan mencuri. Empat, ikut senang atas tindakan pencurian yang orang lain lakukan. Lima, mengumpulkan hasil jerih payah orang tua. Enam, mengambil atau merampas milik para arya. Tujuh, tidak senang akan keberhasilan orang lain. Delapan, merintangi keberhasilan orang lain. Sembilan, tidak senang orang lain melakukan pemberian. Sepuluh, tidak mempunyai empati dan merasa kasih. Malah senang melihat bencana kelaparan. Ini poin satu, dua, tiga, dan empat.
Itu menghamburkan hasil jerih payah orang tua. Oke. No comment. No comment. Okay. Banyak yang merasa terkena juga. Oke. Okay. Tikusnya sebesar kucing, atau waktu itu yang gigit kucingnya segede tikus. Itu kalau kamu lihat dekat itu ada LV di situ. Monogram.
Berlatih dan banyak memperlancar ajaran. 9. Meninggalkan pandangan keliru. 10. 5 bertandakan bahwa kehidupan manusia adalah abadi. 6 bertandakan bahwa tidak ada saling berkaitan. 7 bertandakan bahwa tidak ada lagi karma, tidak ada akibat karma. 8 bertandakan nihilistik. 9 menganut doktrin pelenyapan. 10 tidak tahu balas budi. Ini kan yang ini karena ini yang dialami terkait dengan seperti jadi lidahnya di dengan kompak. Terus ini poin keempat, poin lima dan tujuh dan delapan, 16 terlahir sebagai binatang. 10 jenis karma yang dibawa manusia terlahir sebagai binatang. 1 melakukan karma negatif yang sedang melalui tubuh. Maksudnya sedang ini maksudnya intensitas, intensitas sama motivasinya ya, maksudnya motivasi pada saat melakukan tindakan negatif itu. 2 melakukan karma negatif yang sedang melalui ucapan. 3 melakukan karma negatif yang sedang melalui pikiran. 4 melakukan karma negatif yang dilandasi ketertarikan atau apa. 5 melakukan karma negatif yang dilandasi penolakan. 6 melakukan karma negatif yang dilandasi kebingungan. 7 mencaci dan mencela makhluk lain. 8 menyakiti dan mencelakai makhluk lain. 9 memberikan persembahan yang tidak halal.
10 mungkin harus diganti loh itu registered trademark. Tidak sepantasnya atau yang terlarang.
Ini juga ada beberapa yang bisa kita beri warna. 17 terlahir sebagai preta. 10 jenis karma yang menyebabkan terlahir sebagai preta itu masuk laporan. 1 melakukan karma negatif yang tidak begitu berat melalui tubuh. 2 melakukan karma negatif yang tidak begitu berat melalui ucapan. 3 melakukan karma negatif yang tidak begitu berat melalui pikiran. 4 diliputi ketertarikan rasa berubah yang kuat. 5 diliputi ketertarikan yang luar biasa. 6 dilihati. 7 berpandangan keliru. 8 meninggal dengan ketertarikan yang kuat terhadap materi. 9 mati karena kelaparan. 10 mati karena kehausan.
Tapi hairstyle-nya cool. Yang jadi kalau yang tadi dilihat ya ini di alam kama datu itu juga termasuk manusia tadi kan.
Satu sebenarnya di alam kama datu, 10 jenis karma yang menyebabkan untuk terjadi di pada di alam pada itu, yakni menjalankannya 10 karma positif secara selamat. Jadi 22 terakhir di alam pada itu, ada empat karma yang menyebabkan makhluk terjadi di alam pada itu. Satu, melampaui semua tahap rupa, hilangnya konsep rupa dan memasuki tahap kejayaan. Dua, melampaui semua tahap samadhi pada ketiadaan dan memasuki samadhi pada persepsi. Tiga, melampaui semua tahap samadhi pada persepsi dan memasuki samadhi alfa. Empat, melampaui semua tahap samadhi alfa dan memasuki keadaan bukan kesadaran maupun alam kesadaran. Ada karma juga tapi tak terkumpul. Ada karma yang terkumpul meskipun tidak dibuat. Ada karma yang juga tak terkumpul, ada karma yang tak dibuat dan tak terkumpul. Tapi ini juga kita menjadi karma mesti ini. Ini masih sama. 27 terakhir dan hidup di neraka sepenuh waktu. Ada lagi karma yang menyebabkan makhluk terakhir dan hidup di neraka untuk sepenuh waktu. Jika setelah melakukan tindakan yang menyebabkan terakhir di neraka, dia tidak merasa berbuat keliru, tidak meninggalkan tindakan tersebut, tidak merasa takut akan akibatnya, malah bersenang hati, juga tidak menyesali perbuatannya, sebaliknya melakukan tindakan yang lebih berat lagi, seperti dewa data dan lainnya, karena tindakan demikian menyebabkannya terlahir dan hidup di neraka sepenuh waktu. Jadi gambarannya seperti ini. Ini 28 sampai 29. Terakhir dan hidup di neraka pada waktu dan sebentar. Ada karma yang menyebabkan makhluk terakhir dan hidup di neraka hanya pada waktu, tidak sepenuh waktu. Jika sekarang melakukan karma yang menyebabkannya terakhir di neraka, dia merasa takut akan akibatnya, merasa telah berbuat keliru, menyesal dan tidak mengulanginya lagi, tidak menunggu kembangkan adik kita, karena dari tindakan demikian dia terakhir di neraka. Tapi karena dia menyesal setelah itu, dia terlahir dan hidup di neraka hanya sekali waktu dan tidak sepenuh waktu. Nah ini kasusnya juga kan separuh keluar, jadi dianggap seperti tidak sepenuh waktu. Kalau sebelumnya kan kasusnya semua di dalam waktu.
Part timer.
Ini 33 sampai 34. Hidup bahagia di awal dan hidup susah di kemudian hari. Ada karma yang menyebabkan seseorang hidup bahagia di awal, tapi susah di kemudian hari. Jika ada orang yang karena dinasihati orang lain, merasa senang melakukan pemberian, tapi hatinya tidak kokoh dan kurang hati, dan setelah itu dia menyesal setelah memberi. Karena itu dia terlahir sebagai manusia yang awalnya kaya dan bahagia, tapi di kemudian hari hidupnya miskin dan susah. Inilah yang disebut hidup bahagia di awal, tapi hidup susah di kemudian hari. Yang 35, hidup susah di awal, hidup bahagia di kemudian hari. Ada karma yang menyebabkan seseorang hidup susah di awal, tetapi hidup bahagia di kemudian hari. Jika ada orang yang karena dinasihati orang lain, meskipun ada keengganan, tapi tetap melakukan pemberian sebesarnya, merasa senang setelah memberi, hatinya tidak menyesal, karena itu dia terlahir sebagai manusia yang awalnya miskin dan susah, tetapi di kemudian hari hidupnya kaya dan bahagia. Inilah disebut hidup susah di awal, tapi hidup bahagia di kemudian hari. 37. Hidup bahagia di awal, hidup bahagia di kemudian hari. Ada karma yang menyebabkan seseorang hidup bahagia di awal maupun di kemudian hari. Jika ada orang yang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik, menasihati orang untuk memberi, hatinya senang dan bahagia, melakukannya secara konsisten dan terus-menerus, karena itu dia terlahir sebagai manusia yang hidupnya kaya dan bahagia di awal maupun di kemudian hari. Ini yang 38. Hidup miskin tapi murah hati. Ada lagi karma yang menyebabkan seseorang terlahir miskin tetapi suka memberi atau murah hati. Jika ada orang yang melakukan pemberian sebelumnya tapi tidak bertemu pada kebajikan atau punya setra, setelah melalui lingkaran kelahiran dan kematian, dia terlahir sebagai manusia. Karena tidak bertemu ladang kebajikan yang subur, potensi positifnya sangat sedikit, begitu didapat langsung habis. Tapi dikarenakan bermurah hati, meskipun miskin dia tetap bisa memberi. Ini 39.
Menurut kamu gimana Hartono? Mungkin kan?
Mungkin.
Mungkin sekali. Mungkin sekali.
39, hidup kaya tapi kikir. Ada caranya yang menyebabkan seseorang pernah kaya tapi kikir. Jika Anda menurut yang tak pernah membeli, namun saat bertemu sahabat-sahabat yang majlis atau pelayanan mitra, dia melakukan pemberian meskipun sebentar terhadap ladang kebajikan yang subur. Karena memberi pada ladang subur inilah, kebutuhan hidupnya terpenuhi, tapi karena tak terbiasa memberi, hidupnya kaya namun kikir. Ini kaya dan murah hati. Ada orang yang menyebabkan seseorang menjadi kaya sekaligus murah hati. Jika ada orang yang berkumpul dengan sahabat-sahabat spiritual atau kerajaan kita dan banyak memberi kepada ladang kebajikan yang subur, karena itu hartanya berlimpah dan bisa memberi. Satu hidup miskin dan kikir. Ada orang yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan kikir pula. Jika ada orang yang menjauhkan diri dari sahabat-sahabat spiritual, tiada yang memberinya yang ringan, tidak melakukan pemulihan, karena itu dia terlalu miskin dan kikir pula. Konsekuensi eksternal tidak mendukung.
53 sampai 58.
Ada 10 jenis karma yang membawa konsekuensi eksternal yang tidak mendukung. Jika ada makhluk yang terbiasa melakukan satu karma negatif atau aku salah karma, itu akan menyebabkan lingkungan dan sekitarnya tidak sempurna. Satu, membunuh mempengaruhi lingkungan di mana bumi menjadi payau, tanaman obat tidak tumbuh. Dua, mengambil sesuatu yang tidak memberi, yang tidak diberikan, mempengaruhi lingkungan di mana turun hujan es. Serangan hama menghancurkan panen sehingga membawa bencana kelaparan. Ini yang sebenarnya ada sulit, tapi kita berusaha di sini kita bisa kita karena cukup. Tiga, melakukan tindakan seks yang keliru membawa badai dan pencemaran. Empat, berkata-kata yang tidak benar menyebabkan lingkungan berbau dan kotor. Terus ini konsekuensi eksternal tidak mendukung. Arti 53 sampai 53 yang pertama. Ada 10 jenis karma yang membawa konsekuensi eksternal atau lingkungan yang tidak mendukung. Ini nomor 5 nya, berkata yang memecah belah menyebabkan tanah memiliki ketinggian dan kedalaman yang ekstrim, tinggi dan menara yang curam. Tanaman dan pepohonan tidak dapat tumbuh. 6. Kata-kata menyakitkan dan mempengaruhi lingkungan di mana batu kristal pasir menjadi kasar dan tak dapat disentuh. 7. Berbicara sembrono mempengaruhi lingkungan di mana tanaman, pohon, dan hutan tumbuh meruncing penuh-penuh. Ini juga usianya belum selesai. 5. Berkata yang memecah belah menyebabkan tanah memiliki iklim. Tamakan mempengaruhi lingkungan di mana semua ini menghasilkan biji atau buah yang tidak sempurna. Terus 9, penolakan
terutama wortel. Next.
bebas dari gejolak. 3. Dihormati oleh semua dan tak ada yang menyamakan rendah kepadanya. 4. Sangat berpengaruh dan berwibawa. 5. Selalu dekat dengan para budak. Bodhisattva, orang-orang yang berpengaruh seolah-olah seperti keluarganya sendiri. 6. Terus-menerus terlahir sebagai raja Chakrawarti. 7. Menjadi seorang pemimpin yang membimbing dijalankannya tindakan-tindakan baik. 8. Memiliki potensi positif yang berlimpah. 9. Akan berlaku di alam dewa. 10. Cepat merealisasi di mana. Ini poin 3, poin 6 dan 7, 5 dan 9. 4. Genta. Genta itu seperti mountain. Jika ada manusia yang mempertemukan genta akan memperoleh 10 jenis potensi positif. 1. Memiliki suara seperti suara Brahma. 2. Sangat termasyur. 3. Dapat mengingatkan jalan-jalan yang sebelumnya. 4. Orang-orang akan menghormati dan mendengarkan apa yang diucapkannya. 5. Selalu memiliki payung atau kemudi sebagai simbol kemuliaan. 6. Mempunyai ornamen indah yang menghiasi. 7. Berpenampilan rupawan dan orang-orang senang melihatnya. 8. Memiliki potensi positif yang berlimpah. 9. Akan berlatih di alam dewa. 10. Cepat berrealisasi di mana. Biasanya Chakrawarti akan banyak di ujian Borobudur. Itu biasanya diwakilkan oleh atas juga dan raja. Terus ada yang ini 7 dan 8. Persembahan pakaian ini juga belum selesai sebenarnya. Mempersembahkan pakaian akan memperoleh 10 jenis potensi positif. 1. Berpenampilan rupawan. 2. Berkulit lembut dan halus. 3. Debu dan kotoran tidak menempel pada tubuhnya. 4. Selalu memiliki pakaian indah yang berkecukupan. 5. Memiliki tempat tidur dan selimut yang indah untuk menutupi tubuhnya. 6. Mempunyai standar diri dan mempertimbangkan orang lain. 7. Dikasihi dan dihormati oleh semua. 8. Memiliki kekayaan berlimpah. 9. Setelah meninggal akan berakhir di alam dewa. 10. Cepat merealisasi nirwana. Ini poin pertama. Persembahan wadah. Manuk yang mempersembahkan perlembagaan makan dan minum akan memperoleh 10 jenis potensi positif. 1. Memiliki keahlian yang berlimpah. 2. Dapat menampung ajaran yang baik. 3. Tak akan menderita kerusakan. 4. Tak harus dan menginginkan air, maka air akan mengucur. 5. Selalu meninggal, tak akan terlalu sebagai kereta. 6. Mempunyai perlengkapan yang sangat indah. 7. Terhindar dari teman-teman yang tidak baik. 8. Memiliki potensi-potensi positif yang berlimpah. 9. Akan terlalu di alam dewa. 10. Cepat merealisasi di mana. Nah, 10. Pertama pagi akan memperoleh 10 jenis potensi positif. 1. Terlalu sebagai manusia di mana para raja dan saudara tinggi, anak keluarga dan sahabat, serta para bijaksana akan menghormati dan mendukungnya. 2. Tidak terlibat meskipun kekayaannya tak terbatas. 3. Reputasi baiknya tersebar ke seluruh penjuru. 4. Rupawan dan pada umur. 5. Dimanapun dia juga pastinya teguh melakukan pemberian. 6. Sangat termasyur. 7. Memiliki pengaruh yang besar. 8. Tetapi berstatus sosial tinggi. 9. Setelah meninggal akan tetapi di alam dewa. 10. Cepat merealisasi di mana. Persembahan makanan dan minuman. 71. Kalau mempersembahkan makanan dan minuman akan memperoleh 10 jenis potensi positif. 1. Berumur panjang. 2. Berpenampilan rupawan. 3. Sehat dan kuat. 4. Hidup damai, selalu tangan dan berpikiran. 5. Bebas dari ketakutan. 6. Tidak patah maupun apa dihormati oleh semua. 7. Disukai dan dikasihi semua orang. 8. Memiliki kekayaan berlimpah. 9. Setelah meninggal akan berlari di alam dewa. 10. Cepat merealisasi di mana.
Yang agak cepat juga enggak apa-apa, Fiona.
Persembahan kaki. 10 jenis potensi positif dari persembahan alat kaki. 1. Selalu memiliki kendaraan yang bagus. 2. Kakinya menampak dan mantap. 3. Kakinya lembut dan bagus. 4. Tubuhnya tak terlalu capek. 6. Kemanapun melangkah jenis potensi positifnya. Satu, terakhir bagian 5, 2, 1, 3, baru menghubung kotor. 3, terlepas kebalikannya tersebar menemui segala penjuru. 4, terakhir dengan ikhlas berjuman. 3, catat. 5, kedatangannya melampaui orang-orang biasa dan menjadi panutan. 6, badannya bersih dan wangi. 7, menyukai, senang akan ada rasidasi dan melakukannya. 8, memiliki potensi positif berlimpah. 9, selamanya atas kerajaan dewa. 10, tepat merasakan di mana.
Terus saja, persembahan dupa, terus. Terus. Thank you. Jadi ini di Karma Wibhanga sutranya itu menyimpulkan berbagai-bagai aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk sebetulnya untuk apa supaya hidup di sini supaya lebih enak. Misalnya yang disebut kalau kamu buruk rupa itu karena kamu senang membicarakan hal-hal yang jelek ke orang lain, dikatakan kamu akan dilahirkan sebagai orang yang buruk rupa. Itu juga bisa berarti bahwa kalau kamu biasa membiasakan diri membicarakan yang jelek-jelek mengenai orang lain, penampilanmu ini loh, penampilan buruk. Wajahmu ini wajah nyebelin. Meskipun kamu apa. Ini istilahnya semacam ini. Jadi yang disebut kelahiran berikutnya pun masih bisa diterjemahkan bahwa penampilanmu akan seperti ini. Atau misalnya seperti tadi memberi meskipun miskin selalu memberi, tapi itu berarti meskipun miskin tidak merasa berkurang, tidak merasa kekurangan, selalu memberi selalu miskin. Itu ini intinya. Jadi bisa kita lihat bahwa sutra ini untuk memberi tahu tentang kehidupan di sini sebaiknya seperti apa, dan ini hanya skillful means, tentunya banyak simbolisme. Bahkan yang terakhir ini makanya kembali ke alam dewa atau merealisasi nirwana sehingga dicapai dengan penyendirian dalam hutan. Ini di sutta selalu disebutkan kan, para sangha ke hutan duduk di bawah pohon bersemedi. Ini so this is in the beginning. So ini apa saya kira menarik sekali, dan tentunya tidak bisa, makanya slide berikutnya dikatakan ada di teks tapi tidak bisa, tidak ada terukir dan tidak ada relief. Itu masih ada beberapa juga bagian-bagian yang tidak ada ukirannya, tapi kita bisa merasakan bahwa sebetulnya kamu bisa bayangkan sambil jalan ukiran ini lalu diterangkan ini kamu kalau ini suatu yang efektif. Oke, karena udah hampir jam 1, kita terlambat apa? Nanti coba setelah kita selesai diskusi terakhir, mungkin kita selesaikan mengenai Borobudur ini, baru kita besok mulai dengan maksud saya menunjukkan Gandhavyuha ini mengapa, dan kelanjutan dari Gandhavyuha ini sangat-sangat menarik sekali. Alright? Kecuali ada yang mau tanya, right? Kalau bisa nanti didiskusikan tentang tadi. Kalau begitu apa bold statement, apa bold statement apa ya? Pernyataan yang berani sekali. Buddha mengatakan bahwa yang ada itu hanya 6 pasang tadi yang kamu lihat begini. Ini menurut kalian bagaimana gitu? Apa pengertian kalian yang ada ini seperti apa, pengertiannya seperti apa mengenai hal ini, dan konsekuensinya apa jika kita tahu bahwa yang ada itu hanya yang 6 ini, right? We discuss that one and do that. Okay, so thank you Fiona.